Na 5 staklenih panoa visine 2 i širine 1 metra, raspoređenih na prostoru ispred Defterdarove kapije, predstavljena je istorija gornjega grada Kalemegdanske tvrđave. Ovih 5 panoa, ali i markirani, ranije otkopani i konzervirani zidovi ispred Defterdarove kapije, čine izložbu pod nazivom Unutrašnje uređenje, kulturni slojevi, koja je otvorena 7. septembra. Na panoima hronološki saopštena istorija Beogradske tvrđave od najstarijih vremena na srpskom i engleskom jeziku, a sve to dopunjeno gravurama, kartama, skicama i fotografijama. Na jednom od panoa predstavljen je antički period Beograda od 1. veka, na ostalim ređaju se periodi antičke obnove. Razdoblje od 13. do 15. veka, vreme vladavine Stefana Lazarevića i vreme od 16. do 17. veka. Autori izložbe su Ivana Filipović i Nevenka Novaković. Stručni konsultant je Svetislav Vučenović, autor fotografija Snežana Negovanović. Izložbu koja je priređena povodom 50-godišnjice postojanja Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda otvorila je Ivana Ažner, sekretar Gradskog sekretarijata za kulturu. U izložbi je govorila Milica Grozdanić, direktor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.
Poštovani gosti, drage kolege i prijatelji, dozvolite mi da vam se zahvalim što ste odvojili vreme i došli danas da u ovom divnom pleneru otvorimo i pogledamo izložbu koju su nam priredile naše mlade stručne saradnice Ivana Filipović i Nevenka Novaković. Ja ću samo reći da se radi o prostoru, jel, na delu gornjeg grada Beogradske tvrđave, koji na najbolji način ilustruje bogatstvo kulturnih slojeva Beograda i njegove kulturne istorije. Prostor jeste istraživan, ali poznat je u jednom uskom krugu konzervatora koji su se prostorom bavili, arhitekata, arheologa, istoričara umetnosti, i o njemu mnogo ne zna ni šira stručna javnost, pa je to jedan od ciljeva da ovom izložbom približimo ovaj prostor i njegovu vrednost i značaj široj stručnoj javnosti i svekolikoj javnosti Beograda. Ono što bih mogla da vam kažem, to je da je ovo jedna u nizu naših aktivnosti i događaja koje naravno organizujemo u ovoj godini jubileja, u kojoj, kao što znate, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda proslavlja 50 godina od svog osnivanja i 50 godina svog samopregornog rada na zaštiti i unapređenju graditeljskog i posebno kulturnog nasljeđa. Ja ću zamoliti autore, odnosno konceptore ove izložbe, da nam samo najkraće prikažu način na koji se izložba sagledava i prosto posećuje.
Zatim je govorila Ivana Filipović, jedan od autora izložbe.
Dragi gosti, ja sam pre svega htjela da ispričam nešto o tome, pošto je 50 godina od osnivanja zavoda, da je zavod u stvari osnovan 1960. godine da bi se očuvao integritet ovog kompleksa Beogradske tvrđave. Koleginica Nevenka i ja već nekoliko godina radimo na u odeljenju za Beogradsku tvrđavu i to je velika čast i zadovoljstvo, ali nas ujedno i obavezuje jer smo nasledile posao kojim su se bavile naše starije kolege godinama unazad i ostale su kompletnu dokumentaciju, crteže, fotografije, tekstove. I deo te dokumentacije koje se odnosi na ovaj prostor unutrašnjeg utvrđenja hteli smo da predstavimo široj javnosti preko tih 5 panela i ove instalacije u prostoru. Vidite obojne trake koje su postavljene preko ostataka kompleksa. Legende na panelima prate te trake, tako da će posetiocima biti malo jasnije iz kog perioda koji vedem. U Beogradu i na ovoj našoj divnoj tvrđavi postoje mnoge ispričane i neispričane priče, a jednu od takvih smo hteli sa vama da